Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight. On a moonlit night, Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight. On a moonlit night,
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno druženje u okviru najnovijeg izdanja emisije Carigrad Megalopolis na 90,5 MHz sa talasima Radija Zlatousti. U prethodnom izdanju dopala vam se tema Dema u Carigradu i tekst koji potpisuje profesor dr. Radivoj Radić, kao i priča o napadu Avara na Carigrad. Ovoga puta ostajemo u okviru zabeleški istog autora i govorimo o kruni moćnog carstva. Carigradski univerzitet, osnovan dekretom cara Teodosija 425. godine, mnogo pre bolonjskog. Zvanični jezik bio je grčki, ali je korišćen i latinski. Istorija visokog obrazovanja u Vizantiji zapravo glavna je tema današnjeg druženja. Nakon ove teme, na samom kraju današnjeg izdanja, čućete i priču o dvema sestrama na vizantijskom prestolu, kao i o mirazu male Simonide.
Thank you.
Kako piše profesor dr. Radivoj Radović, istorija visokog obrazovanja u Vizantiji teško se može kontinuirano pratiti, pre svega zbog nedostatka jasnih izvornih podataka. Međutim, nije sporno da je tokom trajanja hiljadugodišnjeg carstva visoko obrazovanje neprekidno postojalo, ali u pojedinim epohama ono nije bilo neposredno vezano za određene ustanove. U Atini je postojala čuvena neoplatonska filozofska škola koju je 529. godine ukinuo car Justinijan I. Aleksandrija u Egiptu je bila poznata po studijama medicine, Antiohija i Gaza po retorskim školama, a Bejrut po slavnim profesorima prava. Svi pobrojani centri su u 7. stoljeću pali u ruke Arabljana. Osobeno mesto u visokom školstvu Vizantije zauzimala je njena prestonica Carigrad, u koju su se slivali intelektualci iz svih delova carstva. Već njegov osnivač Konstantin Veliki se starao da se novo središte džinovske države ne samo u svemu izjednači sa starom prestonicom Rimom, nego i da nadmaši drevna naučna žarišta helenizovanog istoka. Prvi podaci koji nedvosmisleno kazuju o visokoj nastavnoj ustanovi u Carigradu potiču iz vremena vlade Teodosija II. Od 408. do 450. godine. Reč je o veoma obrazovanom vladaru koji odlično znao latinski i grčki i bio dobro upućen u osnovne naučne discipline. Teodosije II. Kasnije se oženio umnom i lepom Atenaidom, ćerkom uglednog profesora na spomenutoj akademiji u Atini. Kasnije je Atenaida, staro pagansko ime, zamenila hrišćanskim Evdokije. Smatra se da je ona u znatnoj meri uticala na svog supruga da u vizantijskoj prestonici osnuje univerzitet. U tradiciji je ostalo zabeleženo da su sa Atenaidom iz Atine u Carigrad prispela i sedmorica paganskih profesora filozofije. Dekretom koji je car Teodosije II. Izdao 27. februara 425. godine utemeljen je Carigradski univerzitet. U stvari, ovim aktom reorganizovana je nastava na učilištu koje je stoljeće ranije osnovao još Konstantin Veliki. Upravo ovde počinje istorija visokog obrazovanja u Carigradu, na školi koja će u burnim događajima vizantijske istorije više puta nestajati i carskim ukazima biti ponovno obnovljena. Na osnovu Teodosijevog ukaza osnovan je univerzitet na kojem su utemeljene katedre grčke i latinske gramatike i retorike, prava i filozofije. Nastava je vođena na grčkom i latinskom jeziku, a izvodio je 31 profesor, 1 filozof, 2 pravnika, 10 grčkih i 10 latinskih profesora gramatike, 5 grčkih i 3 latinska retora. Nova ustanova koju je osnovao Teodosije II. Bila je smeštena na Kapitolu, zdanju koje je po ugledu na rimske gradske tradicije u Carigradu podigao Konstantin Veliki.
Thank you.
Kao što ste čuli u prethodnom bloku, nova ustanova koju je osnovao Teodosije II. Bila je smeštena na Kapitolu, zdanju koje je po ugledu na rimske gradske tradicije u Carigradu podigao Konstantin Veliki. Na južnoj strani Kapitola nalazile su se eksedre, okrugle prostorije sa sedištima u kojima su profesori držali predavanje. Pored filozofije i pratećih disciplina, aritmetike, geometrije, astronomije i muzike, na dostojan način predavana je i medicina, piše profesor dr. Radivoj Radić. Važan vid nastave na Vizantijskom univerzitetu obuhvatalo je pravo, jer su ovde školovani i budući visoki državni činovnici. Te pravne studije su naročito proširene i ojačane za vlade cara Justinijana I, koji je broj profesora prava povećao na 8. Novo zlatno doba za Carigradsku visoku školu vezano je za vladavinu Konstantina IX. Monomaha od 1042. do 1055. godine i delatnost nekolicine izvanrednih naučnika Mihajla Psela, Jovana Ksifilina i Konstantina Lihuda. Carevim dekretom, koji je izdat između 1043. i 1047. godine, obnovljen je univerzitet koji se sastojao iz dva fakulteta. Na čelo pravnog postavljen je Jovan Ksifilin sa titulom nomofilax, odnosno čuvar prava, dok je za upravnika filozofskog fakulteta imenovan Mihajlo Psel sa titulom konzul, ipak filozofa. Iz pisa Mihajla Psela mogu se saznati neki zanimljivi detalji o sistemu predavanja i rada na filozofskom fakultetu. Čuveni filozof beleži da su profesori radili do duboko u noć kako bi spremali predavanje za sledeći dan. Pri ulasku profesora u salu za predavanje ustajali bi bolji studenti i pozivali svoje nestašne kolege da se umire kako bi predavanje moglo da počne. Iz sačuvanih svedočanstava se vidi da su studenti često kasnili na predavanje budući da su im misli i interesovanja katkad bili okrenuti drugim stvarima i zabavama, pre svega pozorištu. U slučaju lošeg vremena predavanja se nisu držala. Studenti su slušali predavanja držeći na kolenima daske koje su im služile da pišu na pergamentu ili hartiji. Razume se da su studenti mogli da postavljaju posle predavanja profesorima pitanja, ali pitanja nisu smela biti uopštena, već su se obavezno odnosila na određenu temu. Slušaoci su i sami pripremali radove o pojedinim pitanjima koje je profesor pažljivo čitao i studentima ukazivao na greške i propuste. Uprkos nepovratnom opadanju privredne i vojne moći carstva, visoko školstvo u Vizantiji postojalo je do propasti Vizantije, odnosno do 1453. ali u različitim organizacionim vidovima. I na posledku, podsjeća profesor dr. Radivoj Radić, da je prvi univerzitet na latinskom zapadu osnovan u Bolonji 1118. godine. Danas je to najstariji univerzitet u Evropi. Krstaško osvajanje Carigrada i privremen nestanak Vizantijskog carstva iz aprila 1204. godine doveli su do prekida u organizaciji visokog školstva. Ipak, u završnim decenijama 13. stoljeća, u obnovljenoj Vizantiji dolazi do novog kulturnog poleta, poznatog pod nazivom Renesansa paleologa, tako da je već oko 1300. godine Carigrad, uz Bagdad i Pariz, ponovo postao najveći centar visokog obrazovanja. Tada je vodeći predavač bio Maksim Planut, koji je predavao čitav niz predmeta. Nakon teme obrazovanja u Vizantiji, o kojoj je pisao profesor dr. Radivoj Ravić, prelazimo na još jednu interesantnu temu o tome kako su carstvom jedno vreme vladale sestre Zoja i Teodora. O tome u ovom izdanju, iako ćemo u nekom od narednih izdanja govoriti i o konjušaru na tronu, kao i o tome kako su azil mnogi zarobljenici Bizantijskog carstva nalazili pred oltarom, a o čemu svedoči historiografija, a nama prenosi profesor dr. Radivoj Radić. Ali kao što rekoh, u ovom delu, u današnjem druženju, u ovom delu priče o Carigradu, priča o dvema sestrama na prestolu. Carstvom su jedno vreme, piše profesor dr. Radivoj Radić, vladale sestre Zoja i Teodora. Kada je Zoja drugi put stupila u brak, imala je 56 godina. Međutim, ni u ovom braku nije dosegla sreću o kojoj je od vajkada maštala. Novi vladar carstva, inače oboleo od epilepsije, ubrzo je zanemario caricu, koja je od njega bila mnogo starija, i uhvatio se u koštac teškom bolešću koja je sve više napredovala. Da bi njena nevolja bila još veća, oprezni i nemilosrdni evnuh Jovan Orfanotrov, carev stariji brat, zazirući od Zojine nepredvidive ćudi, držao je caricu u nekoj vrsti kućnog pritvora. Našavši se u situaciji koju do tada nije iskusila, Zoja se naoružila strpljenjem, ljubaznošću i pokazalo se, nije se prevarila. Najpre je neuspešno pokušavala da otruje evnuha Jovana Orfanotrofa, što je samo dodatno pogoršalo njen i onako nezavidan položaj na dvoru. Umeđu vremenu, još mlad Mihajlo IV. Shvatio je da neće dugo poživjeti i rešava da raskošnu carsku odoru zameni smernom crnom monaškom rizom. Kada je čula tu vest, carica Zoja, u kojoj nije bila ugašena ljubav prema nesrećnom caru, odbacivši dvorsku etikeciju i otmene manire, otrčala je u manastir u kojem je Mihajlo IV. Upravo primio monaški zavet. Međutim, skrhan epilepsijom i mračnog raspoloženja, Mihajlo imao samo jednu želju, da umre na miru. Zbog toga je prilično hladno odbio da primi ženu koja ga je volela, ali koja je u mnogome doprinula njegovoj nesreći. Umeđu vremenu evnuh Jovan Orfanotrov pobrinuo se za naslednika prestola. Izbor je pao na njegovog sestrića Mihajla, lakomislenog mladića koji je bio neznatnog porekla. Mladog Mihajla su na insistiranje Jovanovo usvojili carski supružnici Mihajlo IV. I Zoja. Pri tome se stari evnuh, oličenje licemerija i amoralnosti, nije libio da pred caricom padne i na kolena i moli je, ističući da će ona biti istinski gospodar Bizantijskog carstva. A Zoja je osetljiva na laskanje i zadovoljna što najljuči neprijatelj puzi pred njenim nogama, pristala da usvoji mladog Mihajla, sada cara Mihajla V. koji je vladao od 1041. do naredne godine. Međutim, novi imperator, koga su po nekadašnjem zanimanju njegovog oca pogrdno nazivali kalafat, zanatlije koji učestvuju u izgradnji ili popravci brodova, precenio je svoje snage i odmah je na najgori način nagradio one koji su ga doveli na tron Konstantina Velikog. On je s mesta proterao ujaka i time je evnuh Jovan Orfanotrov zauvek sišao sa istorijske pozornice. U njegovu odbranu niko nije ustao, jer je bio veoma neomiljen u Carigradu. Ipak, sledeći korak koji je preuzeo, koštao je Mihajla V. prestola. Ponesen bezobzirom nezahvalnošću, on je Zoju oterao na Prinčevska ostrva, arhipelag koji se nalazi nedaleko od Carigrada. Tamo su joj carevi ljudi odsekli kosu i spremali za monahinju. Međutim, u Carigradu je došlo do pometnje, jer su bili povređeni kako osjećanja legitimnosti, tako i dinastičko osjećanje žitelja prestonice. Na Carigradske ulice izašao je veliki broj ozlojeđenih ljudi i čuli su se gromki pokliči nezadovoljstva. Polomit ćemo kosti kalafatu, nećemo kalafata za cara, hoćemo našu majku Zoju. Videvši da je vrag odneo šalu, mladi car je naredio da se Zoja odmah vrati sa Prinčevskih ostrva. Ipak ni ovaj očajnički manevr nije mogao da mu donese spas. Da bi nekako umirio uzbuđenu gomilu, Mihajlo V. je Zoju doveo u carsku ložu na hipodromu i pokazao je prisutnima. Međutim, efekat je za Vasilevsa bio sasvim poražavajući i vratio mu se kao bumerang. Kada je narod Carigrada video svoju caricu i mezimicu onako ošišanu i u skromnoj odeći monahinje, podivljao je i preplašenog cara zasuo kišom kamenica. Za Mihajla Petog više nije bilo spasa. On je 21. aprila 1042. godine uhvaćen, oslepljen i oteran u jedan udaljeni manastir. Posle ovih dramatičnih događaja iznova se postavilo pitanje upražnjenog vizantijskog prestola. Najpre su dve sestre, Zoja i Teodora, skoro dva meseca zajednički vladale carstvom. Bilo ih je interesantno videti kako skupa sede na carskom prestolu, ali i one i njihovi najbliži saradnici bili su svesni da to nije pravo rešenje za Vizantiju, pošto su novi spoljnopolitički zapleti zahtevali sigurnu i čvrstu ruku na kormilu države. Ponovo je trebalo da se Zoja uda, budući da je Teodora takvu velikodušnu ponudu odbila. I uskoro u junu 1042. u 64. godini života vremešna carica udala se i treći put. Ovoga puta za uglednog aristokratu Konstantina Monomaha, koji je postao novi vladar Vizantijskog carstva. I novom caru Konstantinu IX. Monomahu, kao i Zoji, od koje je bio mlađi više od 20 godina, ovo je bio treći brak. Starijoj carici se istorija ponovila, zanemario je i treći muž, no pod teretom godina ona se morala pomiriti sa neprijatnom činjenicom i pokazalo se ovo je bio posljednji muž carici. Godine 1050. carica Zoja je u 72. godini završila svoj dugi burni život. Bila je satkana od veoma protivrečnih osobina, pozitivnih i negativnih, ali u njenom slučaju tako uklopljenih da je uprko svim slabostima, nedoličnostima i nije preterano reći skandalima, ona bila omiljena kod stanovništva Carigrada. U crkvi Svete Sofije u Carigradu, piše profesor dr. Radivoj Radić u nastavku, sačuvan je mozaik na kojem su prikazane carica Zoja i njen treći muž Konstantin IX. Monomah, a između supružnika nalazi se Isus Hristos. Međutim, ako se samo ovlaš pogleda, otkriva se da tu nešto nije u redu i da je došlo do zanimljive intervencije. Očigledno je na mozaiku prvobitno bio predstavljen car Roman III. Argir, prvi Zojin muž. U međuvremenu, njegova glava zamenjena je glavom Konstantina IX.
Oh.
I za sam kraj današnjeg izdanja, s obzirom na to da smo u prethodnom bloku govorili o dvema ženama koje su bile na tronu vizantijskom, odnosno carigradskom, evo priče i o srpskoj kraljici. Simonida Paleologina je bila kći vizantijskog cara Andronika II. I njegove supruge Irine, Jolante od Monferrata. Simonida Paleologina je bila kći vizantijskog cara Andronika II. I njegove supruge Irine, a supražnički vladarski par imao je mnogo nesreće i desilo se da je čak troje njihove dece umrlo u najranijem uzrastu. Otuda je u carskom domu Paleologa zavladao veliki strah kada se 1293. godine rodilo žensko dete. Kako beleži savremeni istoričar Georgije Pahimer, tada je jedna iskusna i časna žena dala savet na osnovu kojeg je trebalo da se spasava novorođenče. Bilo je potrebno da se u odaji gde boravi tek rođeno dete postavi 12 slika glavnih apostola, a zatim da se ispred svake slike učvrsti podjednako duga i teška sveća. Sveće je trebalo istovremeno upaliti i dok su se sveštenici pojući molili za novorođenče, satkati da se vidi koja sveća će se poslednje ugasiti. Dete je trebalo da dobije ime upravo po tom apostolu. U ovom slučaju bila je to sveća ispred slike apostola Simona, pa je time devojčica dobila ime Simonida. Nije na odmet reći da je to bilo prilično retko ime u onovremenoj Vizantiji. Njeno najranije detinjstvo koje je provodila u Carigradu prekinuto je već kada je imala 5 ili 6 godina. U tom uzrastu ona je upućena u Srbiju, da bi bila udata za srpskog kralja Milutina. Naravno, radilo se o političkom braku kojim je trebalo razrešiti odnose Vizantije i Srbije. Tada su se udajom princeza zaustavljali pokreti velikih vojski, prekidale višemesečne opsade čvrstih gradova i neretko na jednu ili drugu stranu premeštale granice između pojedinih država. Odnosi dveju država u dve poslednje decenije 13. stoljeća bili su ušli u dramatičnu fazu. Milutin je već na početku svoje vladavine 1282. preoteo od Vizantije Skoplje i okolne oblasti. Vizantijski odgovor slanjem tatarskih najamničkih odreda neslavno se završio. Šta više, već iste godine 1283. braća Milutin i Dragutin prodrli su čak do Svete Gore i Hristopolja današnje Kavale. Onda je usledilo višedecenijski period sukoba niskog intenziteta koji su se svodili na pogranične čarke, ali se granica zbog srpske premoći neprestano pomervala prema jugu. Godine 1297. došlo je do pokušaja vizantijske protivofanzive, ali je ona doživela krah. Tada je dogovoreno da se careva sestra Evdokija, inače udovica trapezunskog cara, uda za Milutina. Međutim, verna uspomeni na pokojnog muža, ona je odbila i Vizantince dovela u tešku situaciju. Utvrđeni srpski kralj zapretio je novim ratom, pa mu je u nedostatku drugih argumenata Andronik II. Ponudio ruku svoje kćeri, Simonide. Beše to vrlo šaljiva ćerkica, omiljena caru, a omiljena izuzetno i majici, beleži su u jednom savremenom izvoru. Posle dugih i teških pregovora, Srbima je, na ime princezinog miraza, priznata osvojena teritorija iznad famozne linije Ohrid-Prilep-Štip. Venčanje je obavio ohridski arhijepiskop Makarije u proleće 1299. Taoci su razmenjeni na sredini reke Vardara, a srpski kralj je carevu kći dočekao blagonaklono, ne na konju kao što je to bio običaj, nego sjahavši kad je prilazila, to jest kao pred gospodaricom, a ne pred suprugom. Srpski kralj je tada imao 45, a vizantijska princeza samo 5 ili 6 godina. Šta više, Milutin je bio čak 4 godine stariji od svog tasta Andronika II. Paleologa. Kada dolazi do veoma snažnog vizantijskog uticaja u Srbiji, nije reč samo o kulturnim uticajima, nego i o preuzimanju čitavog niza vizantijskih institucija. Uzbudljiv događaj izbio se 1316. godine kada je preminula Irina. Simonida je došla na majčinu sahranu i ostala vrlo dugo u Carigradu. Onda je nestrpljivi Milutin poslao izaslanike da je vrate u Srbiju. Carigradska vlada shvatila je kolika opasnost preti. Andronik II. Je svoju kći, koja je tada imala 22 godine, odmah poslao kući. Kako je zabeleženo, uplašena da je muž po povratku ne ubije, Simonida je odlučila da obuče monašku odeću. Zamisao je pokušala da ostvari kada su stigli do grada Sera. Tamo su nekoliko dana odmarali, a ona je od nekog kupila monašku odeću i sljedećeg dana pojavila se u Rizi pred srpskim izaslanicima. Oni su bili zaprepašćeni i zbunjeni. Neprijatnu situaciju razrešio je despot Konstantin Paleolog, kraljičin polubrat, koji je dobro znao šta će uslediti ukoliko brzo ne deluje. On joj je prišao, silom joj poderao Rizu i obukao u njenu običajnu odeću. Zatim je predao Srbima i naredio da je, što je moguće, brže odvedu. Isti pisac dodaje da se ona tom prilikom opirala i da je plakala. U braku Milutina i Simonide nije bilo dece, a posle kraljeve smrti 1321. ona se vratila u Carigrad. U megalopolisu na Bosforu je konačno obukla Rizu monahinje i naravno nikad se više nije udavala. Zna se da je 2,5 godine posle Milutinove smrti, kada je srpski kralj proglašen za sveca, Simonida iz Carigrada na njegov grob poslala zlatno kandilo. Ta vest pokazuje, smatraju istraživači, da se srpska kraljica nije vratila u Vizantiju sa mržnjom prema srpskoj sredini u kojoj je provela znatni deo života. Vizantijski pisci su je najčešće nazivali kraljina, kraljica, aludirajući na njenu udaju i boravak u Srbiji. Savremeni istraživači smatraju da je Simonida preminula u periodu posle 1345. godine. Jedna od najpoznatijih pesama iz nevelikog, ali stoga ne manje značajnog opusa srpskog pesnika Milana Rakića nosi naziv Simonida, podsjeća profesor dr. Radivoj Radić i posvećena je fresci u manastiru Gračanica na Kosovu. Reč je o portretu mlade srpske kraljice koje neko nožem izbo oči. Otuda pesnik već u prvom stihu negoduje. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Carigrad Megalopolis. Do sledećeg izdanja, do novih priča profesora dr. Radivoja Radića i nekih drugih vizontologa, ostajte nam s Bogom. Thank you.